ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз та Сполучені Штати гармонізують підхід до приватних даних своїх громадян.
У нас іще не було випадків, коли чиєсь право на приватне життя чи інші свободи було порушене. Та це не означає, що побоювання Європарламенту незаконні і їх можна зневажати.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммерберг заявляє про недоцільність застосування арешту обвинуваченого до відповідного вироку суду. Про це він заявив на зустрічі з омбудсменом України Ніною Карпачовою. Комісар Ради Європи наголосив, що досудове ув'язнення не має бути політикою покарання. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в місті Анталія в Туреччині, потерпів 21 український турист. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров.
Перекинувся туристичний автобус компанії «Тест-тур», який перевозив українських туристів. В результаті інциденту 21 громадянин України постраждав. За даними, які поки що перевіряються, один з постраждалих помер. Посольством у взаємодії з почесним консульством України в Анталії та компанією-оператором «Тест-тур» вживаються заходи по забезпеченню постраждалих необхідним лікуванням та допомогою.
Повідомив речник МЗС. Президент США Барак Обама зустрівся в Нью-Йорку з головою Національної перехідної ради Лівії Мустафою Абдель-Джалілем. Барак Обама повідомив на зустрічі, що Сполучені Штати знову відкрили своє посольство в Лівії. За його словами, Лівія розпочала нову сторінку свого життя, і США буде приятелем і партнером цієї північноафриканської країни.
Лівія стала уроком, чого може досягти міжнародна спільнота, якщо об'єднає зусилля. Коли цей процес тільки починався, я сказав, що ми не можемо і не повинні втручатися в кожну несправедливість, яка відбувається в світі. Але правда й те, що бувають випадки, коли світ може й повинен зібратися, щоб запобігти жахливим масштабам убивства невинних людей.
Заявив Барак Обама. Зустріч пройшла в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН, де сьогодні затвердили як офіційний прапор перехідної ради Лівії. Президент Афганістану Хамід Карзай перервав свій візит до Сполучених Штатів і повертається на батьківщину в зв'язку з убивством голови Верховної ради з примирення колишнього президента Афганістану Бурхануддіна Раббані. Раббані загинув сьогодні під час вибуху бомби в своєму будинку в Кабулі під час зустрічі з двома представниками талібів. Представник кабульської поліції заявив, що бомба була захована в тюрбані смертника. Кілька людей поранені. Завдання, заснованої у 2010 році Верховної ради з примирення, яку очолював Раббані, налагодити переговори з талібами. Парламент Словенії висловив недовіру уряду на чолі з президентом Борутом Пахором. Коаліційний лівоцентристський уряд звинувачують у корупції і нездатності побороти економічні проблеми. З 90 депутатів парламенту були присутні на засіданні 88, із них 51 проголосував проти президента Пахора і його кабінету, 36 підтримали діючий уряд. Політичний колапс може прискорити необхідність звернення Словенії за допомогою до страхового фонду Європи, створеного для боротьби з борговою кризою. Людмила?
Дякую. Про найновіші події у світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Захист і доступ до персональних даних європейців та американців досі залишається каменем спотикання у відносинах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Деякі країни співдружності разом із Європейським парламентом далі застерігають, мовляв, треба встановити чітку межу між, з одного боку, національними і безпековими інтересами, а з іншого – недоторканністю приватної інформації. Ця складна тема, а також боротьба проти тероризму і трансатлантичної злочинності були головними під час обміну думками європейських депутатів із міністром юстиції або, за американськими нормами, генеральним прокурором Сполучених Штатів Еріком Голдером, який сьогодні відвідав Брюссель. Деталі зустрічі повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
І європейські держави, і Сполучені Штати мають спільні виклики і загрози, що потребують єдиної політики для їх подолання. Голова американського департаменту юстиції, генпрокурор США Ерік Холдер, переконаний, що загроза тероризму однаково актуальна по обидва боки Атлантичного океану. Саме теракти у Нью-Йорку 10 років тому дали поштовх для укладення угоди між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом про обмін інформацією, зокрема даними про діяльність можливих міжнародних терористичних мереж та злочинних угруповань. Нині, коли планета переживає справжній бум інформаційних технологій та соціальних мереж, виявилося, що Євросоюз і США перебувають у конфлікті інтересів щодо використання і гарантій нерозголошення персональних даних своїх громадян. Справа насамперед у тому, що європейські директиви, які захищають цю конфіденційну інформацію, розходяться із підходом до подібних даних за океаном.
There are concerns about, I think, systems that exist in the United States.
Існує занепокоєння щодо систем, які є у Сполучених Штатах і які протилежні до системи механізмів Європейського Союзу. Але ми всі намагаємося отримати той самий результат. У нас іще не було випадків, коли чиєсь право на приватне життя чи інші свободи було порушене. Та це не означає, що побоювання Європарламенту незаконні і їх можна зневажати.
Пояснює своїм європейським партнерам генеральний прокурор США Ерік Холдер. Члени Комісії Європейського парламенту із громадянських прав, юстиції та внутрішніх справ тим часом вимагали від американського очільника чітких відповідей на питання, хто і як нагромаджує та зберігає приватну інформацію, скажімо, користувачів великих інтернет-компаній, базованих у Сполучених Штатах. Проте фахівці переконують, що змінити та вдосконалити захист персональних даних по обидва боки Атлантики можна, лише ухваливши єдині міжнародні стандарти та уклавши угоду між США і Європейським Союзом, яка б регулювала правовий режим цієї інформації. Донині така угода все ще перебуває у стадії підготовки і доопрацювання, адже з огляду на національні інтереси сторін складно домовитися, скажімо, про умови використання конфіденційної приватної інформації про авіапасажирів, а зі збігом часу її обов'язкового знищення. Ерік Холдер зауважує, що антитерористичні служби повинні мати право протягом достатньо тривалого періоду користуватися такими даними.
Our aim is to make sure that we have this material.
Наша мета полягає в тому, щоб мати доступ до цієї інформації протягом визначеного періоду, тобто часу, необхідного для відстеження тих, хто може завдати шкоди громадянам Євросоюзу чи Америки, наприклад, для того, щоб не допустити їх на борт літака, щоб вони могли вчинити дії, які в минулому призводили до трагічних наслідків.
Каже Ерік Холдер. Характерно, що поки у Європарламенті та Комісії Євросоюзу точаться дискусії, як найкраще гармонізувати зі Сполученими Штатами підхід до приватних даних, офіційний Вашингтон укладає двосторонні угоди. Таким чином, Бельгія вже стала 20-ю країною поруч із Німеччиною, Нідерландами, Фінляндією, Іспанією, Естонією, Грецією та іншими державами, які дали згоду на такі обміни. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
До 31 грудня поточного року Польща головуватиме у Європейському Союзі. На цей період заплановано саміт Україна-ЄС. Саме під час цього саміту планується підписати частину договору про асоціацію з Україною. Однак на подальший перебіг переговорів можуть вплинути політичні переслідування в Україні, зокрема судовий процес над Юлією Тимошенко. Адже у Європі вже дали зрозуміти українській владі, що якщо події розвиватимуться таким шляхом, Україна угоду про асоціацію не побачить. Про вплив справи Тимошенко на хід переговорів щодо угоди про асоціацію та про реакцію Європи з депутатом Європейського парламенту, координатором групи Європарламенту на підтримку інтеграції України Павлом Залевським спілкувалася Валентина Аксьонова.
Пане Залевський, на вашу думку, яким чином арешт колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко вплине на перебіг переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію?
After recent discussions also in Yalta.
Після останніх обговорень цього питання у Ялті у мене склалося враження, що українська влада розуміє, що це створює проблему для клімату співпраці між Європейським Союзом та Україною. Я розумію, що існує дуже сильна впевненість українського уряду завершити переговори і підписати угоду. А це означає, і я вірю в це, що правильне вирішення цієї проблеми буде знайдене. Це означає, що пані Тимошенко буде звільнена. Вона повинна мати можливість брати участь у політичному житті без будь-яких перешкод. Думаю, ми повинні дивитися далі. Сьогодні є дуже важливим питання про імплементацію угоди про асоціацію. Я сподіваюся, що у жовтні ми завершимо домовленості. Тому те, що нам зараз потрібно, це дуже широка підготовка плану національної інтеграції України, яка включатиме усі пункти угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі. Окрім того, повинна бути створена правильна координація між усіма державними інституціями, які залучені до реалізації програми. Повірте, це величезна робота, яка повинна бути пророблена. Я пам'ятаю польський досвід. Тоді усі у Польщі були сконцентровані на цьому. Для нас процес асоціації розпочався у 90-х роках. До того ж, усі необхідні фінансові потреби повинні вже бути закладені у українському бюджеті і одночасно в бюджеті Європейського Союзу. Ми повинні думати не лише про поточні проблеми, а й дивитися у майбутнє.
Нині йдеться про 7 років орієнтовного терміну ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Комісар ЄС з питань розширення східної політики сусідства Штефан Фюле під час конференції в Ялті дав зрозуміти, що в такому разі процес зближення ЄС та України може бути зупинений. На одній з неофіційних зустрічей в Ялті єврокомісар висловив побоювання, що Україні в такому разі доведеться чекати угоди про асоціацію 7 років. Якби ви прокоментували такий варіант розвитку подій?
Everything depends on Ukrainian people, Ukrainian society.
Усе в цьому процесі залежить від українців, від українського суспільства. Я вірю, що правильне рішення цієї проблеми буде знайдено. Процес імплементації розпочнеться дуже скоро. Звичайно, існують певні ініціативи української влади, де криміналізувати статті, за якими обвинувачують Юлію Тимошенко. Я не хочу розробляти варіанти розвитку процесу, це не у моїх повноваженнях. Але я вірю, що якщо ми всі домовимося, а я все-таки абсолютно впевнений, що ми домовимося щодо українського шляху до Європи. Правильне рішення проблеми буде знайдене.
The solution will be found.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. У Вроцлаві дискутували про те, як зменшити шкідливі викиди в атмосферу, не завдаючи удару по економіці.
Польща, яка саме головує в ЄС, хоче запропонувати Євросоюзові такі рішення в галузі енергетики, які будуть прийнятні для всіх країн.
В угорському Ечейді відбувся фестиваль сільського весілля.
Інші знайомі, і не піде бенодвоні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду сербської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У центральних сербських газетах переважають 2 теми – ситуація на кордоні з Косовом та замах на Зорана Джинджича. Колишнього прем'єр-міністра вбили 8 років тому. Убивці засуджені, але досі не встановили, хто замовив убивство. Один із засуджених членів злочинного угруповання, котре згідно з правосильним вироком скоїло замах, заявив адвокатові сім'ї покійного Джинджича, що ліквідацію голови уряду замовив Небойша Чович, котрий був одним із заступників прем'єра. Докладніше про це в огляді сербської преси від Михайла Рамача.
Щоденні газети «Політика», «Бліц» та «Данас» на перших сторінках подають заяву Човича, котрий обвинувачення називає безглуздим. Він був близьким співробітником Джинджича і одним з організаторів скинення режиму Слободана Мілошевича. Після вбивства Джинджича Чович покинув політику і займається бізнесом. В минулому він не був причетним до будь-яких скандалів. Тому преса обережно ставиться до твердження певного Сімовича, засудженого до 40 років ув'язнення, що Чович був замовником замаху. Співробітники Джинджича, нагадує преса, в минулому підозрювали, що замах замовили його політичні опоненти, але ані тоді, ані тепер ніхто не подав жодних доказів. Найстарша сербська газета «Політика» надрукувала обширний матеріал про скандал, який скоїв Олександр Конузин, посол Російської Федерації в Сербії. Він на міжнародному форумі у справах безпеки в регіоні кілька разів поставив запитання, цитую, «Чи в цьому залі є серби? Чому вони не захищають інтереси Сербії у Косові?» Кінець цитати. Газета нагадує, що офіційний Белград не буде протестувати проти недипломатичної поведінки Конузіна, оскільки і представники інших країн часто піддають критиці окремі заходи або бездіяльність сербського уряду. Газета «Данас» про російського посла пише під коротким заголовком «Скандал майстер». А коли йдеться про Косово, газета «Бліц» спростовує повідомлення косовських джерел, згідно з якими президент Сербії Борис Тадид в Нью-Йорку зустрінеться з головою косовського уряду Хашимом Тачі. Газета зазначає, що Тадич візьме участь у сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй та що проведе чимало зустрічей, але що між його співрозмовниками не буде косовських лідерів. Сербія готова продовжити діалог з Косовом, але наразі не на рівні глав держав або прем'єр-міністрів, уточнює Бліц. Приштинська албанськомовна газета «Коха Діторе» як основну інформацію подає заяву заступника прем'єр-міністра пані Мімози Кусарі Ліля, котра одночасно є міністром торгівлі Косова. Вона стверджує, що у вівторок, вперше після 44 місяців, сербські митники і прикордонники пропустили до Сербії три вантажівки з косовськими товарами. Це великий день для косовської економіки, каже Кусарі Ліля. За її словами, йдеться про історичну подію, оскільки до Сербії досі не пропускали товари, супроводжувані документами Республіки Косово. В Сербії досі не було офіційної інформації щодо цієї події. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Яким чином зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу, щоб не зашкодити економіці країни? Як на європейський енергоринок може вплинути відмова від атомних електростанцій? Про це дискутували міністри енергетики країн-членів Євросоюзу у польському Вроцлаві. Сьогодні там завершилося дводенне неформальне засідання Ради Європейського Союзу з питань транспорту, телекомунікацій та енергії. Під час дискусії наразі йшлося про співпрацю Європейського Союзу з Україною в енергетичній галузі. З подробицями Юрій Савицький з Варшави.
Господар Вроцлавської зустрічі міністрів, польський віце-прем'єр Вальдемар Павляк, вважає, що енергостратегію Європейського Союзу потрібно переглянути. Він каже, що це один із найважливіших висновків, які ЄС має зробити з економічної кризи, що триває в Євросоюзі. Павляк зазначив, що його непокоїть процес перенесення за межі ЄС енергомістких галузей промисловості, а також відмова Німеччини від атомної енергетики. Він каже, що одне і друге може негативно вплинути на європейський ринок праці, а також на енергетичний баланс усього ЄС. Тому, переконаний Павляк, у ЄС потрібно модернізувати традиційні способи утримання енергії з таких енергоносіїв, як вугілля та газ. Окремо польський віце-прем'єр зупинився на вимогах Брюсселя до євросоюзних держав обмежити викиди в атмосферу вуглекислого газу. За його словами, Польща, яка саме головує в ЄС, хоче запропонувати Євросоюзові такі рішення в галузі енергетики, які будуть прийнятні для всіх країн. Павляк наголошує, що турбота про навколишнє середовище не повинна завдавати удару по конкурентноспроможності та енергетичній безпеці країн-членів ЄС. Під час прес-конференції з результатами вроцлавської зустрічі міністрів Вальдемар Павляк зупинився на питаннях енергетичної співпраці між Україною та Європейським Союзом. Україна завжди буде дуже важливою державою, якщо йдеться про транзит газу. За словами українського міністра Бойка, її транспортні потужності – це приблизно 100 мільярдів кубометрів на рік. Це дуже важливо для Європи, незалежно від того, які будуть інші шляхи транспортування газу. Тому що, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, газ буде тим енергоносієм, значення якого найближчими роками зростатиме.
Енергетичним, який буде зискував на значенню в найближчих роках.
Павляк зазначив, що Україна і Польща можуть співпрацювати в питаннях видобутку сланцевого газу. Він нагадав, що на початку вересня у Польщі розпочалося видобування цього блакитного палива. За словами Павляка, перші багатообіцяючі результати видобування сланцевого газу означають початок нової ери у газовидобувній галузі як для Польщі, так і для України. Про важливу роль України в транзиті енергоносіїв говорив Гюнтер Етінгер, комісар ЄС з питань енергетики. Колега Бойко запросив мене на конференцію, що відбудеться наступного четверга у Києві. Я візьму в ній участь. Україна – важливий партнер ЄС. Для нас дуже важлива роль України як транзитної держави. ЄС зацікавлений в інформації про українські трубопроводи, про те, що саме потрібно для підтримання їх у нормальному технічному стані і для безпечного транспортування енергоносіїв. За підсумками вроцлавської зустрічі створено пакет пропозицій для Європейської комісії. Цей пакет складається з 5 пріоритетів. Один із них – поглиблення енергетичної співпраці ЄС з так званими третіми країнами, зокрема з Україною. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз з Польщі до Італії. Сувої заходи бюджетної економії, до яких дається італійський уряд, щоб рятувати країну від можливого банкрутства, підвищують градус невдоволення серед населення. Як не дивно, чинити опір нинішній владі закликають члени правовладної коаліції. Крайня права партія «Північна Ліга» у відповідь на європейську кризу спонукає до відокремлення Північної Італії. Сепаратистські настрої відновилися і в інших областях півострова. Що за цим криється? Звичний популізм політиків, реальні перспективи чи намагання рятуватися поодинці, коли судно йде на дно? З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
На увесь світ прославилося італійське селище Філеттіно, розташоване за 100 кілометрів від Рима. Голова сільради, прибічник владної коаліції, заявив про наміри домагатися автономії поселення, перетворивши його у князівство з власною валютою та князем-правителем. А така ідея прийшла по тому, як уряд з метою заощадження коштів вирішив об'єднати це містечко із сусіднім. Якщо до цього випадку більшість в Італії поставилися із гумором і вважають його фольклористичним епізодом, то рідко кого залишає байдужим поведінка міністра Умберто Боссі, лідера партії «Північна Ліга», головного союзника прем'єра Сильвіо Берлусконі. Під час останнього партійного свята у Венеції провідник італійських націоналістів заявив, що вихід Паданії зі складу Італії буде єдиною відповіддю на економічну кризу. Паданією умовно називають північні промислово розвинені регіони в долині річки По.
Досить жити в країні, де щодня падає демократія. Ми повинні віднайти демократичний шлях, можливо провести референдум для відокремлення півночі. Ми були змушені відсилати до Рима вагони грошей. Надалі так жити не можна. Якщо Італія котиться донизу, то Паданія має залишитися на горі.
Італія баджу, а Падання в'язу.
Наголосив Умберто Боссі. Антиіталійську та антиімігрантську політику легістів традиційно вважають популістською. Але за нинішніх обставин, каже політолог Лучо Карачело, подібні заклики можуть дійсно спричинити протести багатшого населення на півночі проти жителів економічно відсталих центрально-південних регіонів.
Лідер лігістів Умберто Боссі намагається відновити контакт зі своїм електоратом, який майже втрачений. Ця партія силкується підтримувати уряд Берлусконі, який веде країну до катастрофи. Тож нові заяви Боссі про сепаратизм – це заклик до мобілізації. Але, на моє переконання, із його боку це тепер просто вияв розпачу і не йдеться про якийсь серйозний проєкт створення Паданії.
Коментує для Радіо Свобода політолог Лучо Карачело. Останній виступ пана Боссі – зайве підтвердження для оглядачів та економістів, що чинна коаліція консерваторів ледь-ледь тримається купи. Відповідно, бракує конкретних рішень для стимулювання італійської економіки і виведення її із глухого кута. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на завершення Європейської Свободи мандруємо до Угорщини. Селище Ечейд – майже піввіку приваблює до себе туристів фестивалями сільського весілля. Тут можна побачити наречені пари, весільних дружок, старостів, сватів та свашок, троїстих музик та деяких інших персонажів. Гостей обов'язково почастують паленкою і пригостять національними стравами весільного асортименту. Святкових вражень у фестивальному Ечіді набирався і наш кореспондент Василь Плоскіна.
Багатолітній керівник фольклорно-мистецького проєкту Каталін Мокшаней пригадує перші кроки фестивалю.
Найперша весільна вистава відбулася у 1964 році з ініціативи нашого земляка Йожефа Пейтера. Під його керівництвом у селищі безліч разів пройшли ці весільні ігрища з танцями, піснями до самого ранку. У 2004 році ми оновили наш танцювальний колектив «Каталін». Кацуш, який виступає перед широкою публікою.
За словами пані Каталін, вона зі своїми однодумцями-ентузіастами намагається сучасними сценічними прийомами показати широкому загалу красу народного угорського весілля початку ХХ століття. По сценарію, програма першого дня фестивалю в Ечіді розпочинається в обітню пору. Увагу присутніх привертають закличні привітання старости весілля Шандора Балажа.
Сьогодні нас зібралося тут чималенько, щоб зустріти нашу славну наречену.
У цей час святково прикрашена молода, роль якої виконує танцюристка гурту Коцуш Нінетта Колар, у супроводі весільних дівчат-дружок виходить з умовної батьківської господи. Її подружки хором заводять журливу обрядову пісню. Переклад приспіву українською мовою звучить приблизно так. Найбільший скарб – це серце, в якому не живе печаль. До гурту з нареченою приєднується процесія гостей, які йдуть до церкви, де мають вінчатися молоді. А в храмі на свою суджену вже нетерпляче чекає імпозантний Норберт Модьор. Він красується на людях у легінському капелюсі й кресані, вишитому кавово-коричневому жилеті поверх білосніжної сорочки вільного крою, у чорних галіфе та доблизьку начищених чоботях з високими негнучкими халявами. Роль нареченого парубкові подобається.
Це для нас була гра перед публікою. Усі ми, танцюристи, прагнемо закріпити у свідомості присутніх давні традиції одруження. І гадаю, це нам вдається. Але в нас із Нінеттою в особистому житті вже є партнери.
Не без гумору уточнив Норберт Модьор після сценічного вінчання. Втім, Нінетта Колар заявила, що попри сучасну моду жити в парі до шлюбу, вона неодмінно хоче мати зі своїм молодим чоловіком справжнє сільське весілля.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».